стояли в барі і спостерігали за ним. Якось один із пілотів мовив: «Що таке Гімлен? Думаєш, ти надто кращий за інших?» То був Віллі Шмідт, найбільший і найсильніший чоловік у формі. Барон допив, поставив склянку, підвівся і почав наближатися до Віллі, котрий стояв за стійкою бару. Решта пілотів відійшли. «Господи, що ти збираєшся зробити?» – спитав Віллі тоді, як барон усе підходив. Не відповідаючи, барон продовжував повільно підходити ближче. «Господи, барон, я ж лише пожартував, клянуся матір'ю. Послухай мене, барон, барон, ворог десь, барон!» Фон Гімлен ударив його правою. Удар неможливо було й помітити. Він вгатив Віллі по обличчю, перекинувши того через стійку. Віллі врізався у дзеркало, наче гарматне ядро. Посипалися пляшки. Барон дістав сигару і закурив. Після цього повернувся до свого стола, сів і налив собі ще. Більше барона не чіпали. Пілоти витягли Віллі з-за бару. Обличчя в того перетворилося на криваве місиво. Барон збивав літак за літаком. Здавалося, ніхто його не розумів. І невідомо було, як він набув такої майстерності в керуванні своїм червоним фоккером та й стосовно усього іншого. Наприклад, стосовно бійок або його грації. А барон не спинявся. Інколи йому не щастило. Одного разу, повертаючись після того, як збив 3 літаки союзників, він низько пролітав над ворожими військами, і його підбили шрапнеллю. Барон фон Гімлену відірвало праву руку від зап'ястя. Проте йому вдалося посадити червоного фоккера. Відтоді він літав із металевою рукою замість справжньої правиці. Це жодним чином не завадило польотам барона. А чуваки у барі стали ще обережнішими, коли заговорювали до нього. Після того з бароном ще багато чого траплялося. Двічі він розбивався на безлюдній території і щоразу приповзав до свого ескадрону напівживий, пройшовши через колючий дріт із сигнальними ракетами і ворожий вогонь. Багато разів його товариші думали, що барон загинув. Якось його не було протягом 8 діб. І решта пілотів сиділи собі в барі і згадували, якою він був винятковою людиною. А коли вони підвели очі, то побачили, що барон стояв на порозі з 8-денною щетиною у подертій формі, брудний, з червоними і виснаженими очима і металевою рукою, що виблискувала у світлі бару. Він став і сказав: «Краще б для мене знайшлося кляте віскі, бо інакше я тут усе рознесу». Барон продовжував робити чарівні вчинки. Половина мого блокноту сповнилася бароном фон Гімленом. Пишучи про барона, я почувався добре. Людині завжди потрібен хтось. Поруч не було нікого, тож довелося вигадати, роблячи його таким, яким і має бути чоловік. Це не було самообдурством чи оманою. Самообдурство і омана – це прожити своє життя без такого чоловіка, як він. Розділ 35. Бинти допомогли. Окружна лікарня Лос-Анджелеса нарешті вигадала щось дієве. Нариви зсохлись, вони не зникли, та все ж трохи заспокоїлися. Однак усе ще з'являлися нові і також росли. Мене свердлили і перев'язували знову. Сеанси свердління здавались нескінченними. 32-й, 36-й, 38-й. Страху перед голкою не було. Його й ніколи в мене не було. Лише злість. Але й злість минула. З мого боку, не було навіть покірності. Лише відраза. Відраза до того, що зі мною відбувається, і до лікарів, котрі ніяк не можуть цьому зарадити. Вони виявилися безпорадними, але я також був безпорадним. Різниця лише в тому, що це я був жертвою. Лікарі могли повернутися додому, до свого життя і про все це забути, тоді як я і залишався з таким обличчям. Однак у моєму житті відбулися зміни. Батько знайшов роботу, він склав іспит в окружному музеї Лос-Анджелеса і отримав посаду охоронця. Батько добре склав іспит, він любив математику та історію, тепер йому було куди їздити зранку. У музеї виявилося 3 вакансії охоронця, і одну з них зайняв батько. Якимось чином про це довідалися в лікарні, і одного дня міс Акерман сказала мені: «Генрі, це твій останній сеанс лікування. Мені тебе не вистачатиме». «Ой, та годі вже», – мовив я. «Припиніть ваші жарти. Вам не вистачатиме мене, як мені електричної голки». Однак того дня вона видалася мені досить дивною. Її великі очі змокріли, я чув, як вона шморгає носом. Чув також, як одна з медсестер запитала міс Акерман: «Джаніс, що з тобою?» «Нічого, все гаразд». «Бідна міс Акерман, мені було 15.